Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Guvernul Republicii Moldova a dat publicității în această după-amiază o declarație de presă în care acuză România că, cităm, a lansat în repetate rânduri declarații fără echivoc privind asimilarea inevitabilă a Moldovei de către România, imposibilitatea principială de soluționare a problemei transnistrene și, în mod corespunzător, despre reuniunea Moldovei cu România drept singura perspectivă europeană palpabilă pentru Republica Moldova. Am încheiat citatul. În declarația guvernului condus de doamna Greceanu se critică ultima declarație a președintelui României, Traian Băsescu, în care acesta afirmă că orice președinte al României care ar semna acordul de frontieră cu Republica Moldova ar recunoaște implicit legitimarea pactului Ribbentrop-Molotov. Guvernul de la Chișinău susține că România se raportează, cităm, la stările de spirit, revanșarde și relicte și, cităm din nou, la proiecte de pe timpul celui de-al doilea război mondial. Mai mult, în opinia guvernului de la Chișinău, România ar fi renunțat la politica unică a Uniunii Europene față de Moldova, cităm din nou, generând cu bună știință un nou focar de instabilitate regională în Europa. Am încheiat citatul. În exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a spus că atitudinea României s-a schimbat din avocat al Moldovei în procuror și că Uniunea Europeană trebuie să se implice în rezolvarea divergențelor dintre București și Chișinău.
Ultimele mesaje de ce au fost lansate în nume de la București, dat în faptul că România este într-un club comun cu Uniunea Europeană, probabil că aceste declarații și aceste aprecieri ar merita să fie discutate în cadrul unui Consiliu Uniunii Europene și, în caz contrar, rămân încă mai multe semne de întrebare și de bănuieli vis-a-vis de atitudine reală a conducerii României vis-a-vis de Republica Moldova și intențiile care se urmăresc. Odată cu zădărnicirea semnării acestor două documente, tratatul politic și la tratatul de frontieră, practic se developează într-adevăr prin aceste expuneri este atitudine autorităților de la București vis-a-vis de Republica Moldova, schimbarea clasamentului acestui stat din avocat, cum s-a menționat până acum, deci în procuror, și vedem noi cu următoarea etapă, deci a fi transferarea, deci în calificativul de judecător, de a da apreciere. Deci noi aceste apreciere nu avem necesitate să le primim și de anume din aceste considerente am fi foarte interesați să aflăm care este poziția autorităților Uniunii Europene.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în întregime interviul acordat de șeful diplomației moldovene postului nostru de radio în ediția de mâine dimineață de la ora 7 a emisiunii noastre. Interviul va putea fi citit și pe site-ul nostru pe internet europalibera.org. Pe plan internațional, la Moscova, între oficialități americane și ruse, au început astăzi noi convorbiri pe tema modificării tratatului START de dezarmare nucleară, document semnat în 1991. Acordul urmează să expire la sfârșitul acestui an. Președinții Statelor Unite și Rusiei au căzut de acord să reia convorbirile privind dezarmarea nucleară și înlocuirea vechiului tratat la întrevederea lor din luna aprilie. Potrivit șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, în cadrul convorbirilor începute astăzi, urmează să fie făcute propuneri ce ar trebui discutate între președintele american și cel rus la următoarea lor întâlnire de la Moscova din 6-8 iulie. Rusia lăsa să se înțeleagă că progresul în negocierile asupra tratatului START este legat de renunțarea planurilor defensive americane din Europa Centrală și de răsărit, adică de amplasarea unor elemente ale acestui scut defensiv antirachet american în Polonia și Cehia. Vicepreședintele american Joe Biden a început un turneu în Balcan pentru a demonstra continua implicare americană în această regiune. Vicepreședintele Biden se află la Sarajevo, împreună cu coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Mâine, vicepreședintele american merge la Belgrad și joi și vineri se va afla la Priștina. Vicepreședintele american a spus că țara sa sprijină aderarea întregii regiuni a Balcanilor la Uniunea Europeană. Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru criza georgiană, Pierre Morel, a anunțat astăzi la Geneva că reprezentanții ai Georgiei și ai Rusiei se vor întâlni din nou la 1 iulie după convorbirile lor de astăzi, care au durat 3 ore și jumătate. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a semnat astăzi decretul prin care a înființat o comisie care să se ocupe de modul în care este prezentată istoria recentă a țării sale. Criticii guvernului de la Moscova susțin că este o nouă tentativă de a rescrie istoria ultimului secol. În Duma de Stat, Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin a avansat un proiect de lege prin care negarea victoriei Uniunii Sovietice în al doilea război mondial este considerată infracțiune, ca și diminuarea importanței Uniunii Sovietice în victoria asupra Germaniei. Autoritățile americane au anunțat un ajutor umanitar pentru Pakistan de peste 100 de milioane de dolari pentru ajutarea refugiaților din Valea Swat, care au fugit din calea confruntărilor armate dintre armata pakistaneză și milițiile Taliban, care controlează regiunea. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet, europalibera.org. Și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon, Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Greșeală medicală sau fraudă? Medicii Institutului Oncologic de la Chișinău în atenția Centrului pentru Combaterea Crimei Organizate.
Guvernul de la Chișinău acuză din nou România de politici revanșarde și cere medierea Uniunii Europene.
Între cele două maluri ale Nistrului nu circulă nici informațiile, nici presa. Centrul pentru combaterea crimei organizate și corupției a constatat că pacienții tratați gratis la Institutul Oncologic de la Chișinău au fost supradozați, respectiv că ar fi primit în medie doze de medicamente de 2-3 ori mai mari decât este prevăzut. Poate fi o greșeală medicală sau un furt care ar fi păgubit statul și asigurările medicale de peste 2 milioane de lei în ultimii 2 ani. Liliana Barbaroșie relatează.
Puțin dintre oamenii cu care am vorbit în curtea Institutului Oncologic au auzit despre acuzațiile ce li se aduc medicilor de aici de către ofițerii anticorupție. Din câteva încercări dau de o pacientă, Alexandra, care îmi zice că i-a fost extirpat de curând un sân, iar acum este la chimioterapie.
Noi nu credem într așa că noi că toți suntem operați și ne dă leacuri de ieșe, gratis. Ne-au făcut tratament degeaba și ne-au făcut operații degeaba și nu stăm necar la lecuire.
Pădure fără uscături noi, dacă s-o găsit unul care a încălcat legea și regula, poate de oprit persoana și ea.
Maria, o femeie de 50 de ani pe care tocmai ați auzit-o, are și ea doar cuvinte de laudă de spus despre personalul medical care o tratează.
Nostru medic e bun. nu știu, e bun.
I s-a întâmplat totuși să dea bani pentru medicamente, o întreb.
Odată s-a terminat și cineva a spus că o cumpără, dar restul nu.
Polițiștii anticorupție bănuiesc că din 2008 și până acum, mai mulți angajați ai acestui spital au prescris la un număr de 84 de bolnavi supra doze, pe care și le-au însușit ulterior, prejudicind statul cu peste 2 milioane de lei. Este aproape 3% din banii cheltuiți anual din buget pentru întreținerea pacienților Institutului Oncologic. Raisa, o femeie care tocmai și-a încheiat tratamentul prin chimioterapie, se arată nedumerită de aceste presupuneri. Știți, eu totul am verificat, îmi spune Raisa. Fiecare dintre noi are un caiet în care sunt trecute preparatele și dozele ce ni se cuvin. Când le-am primit, am verificat după această listă. Pot să confirm că ceea ce mi s-a prescris, totul am primit. Vitalie, un bărbat diagnosticat cu cancer la plămâni, îmi spune însă lucruri total diferite de ceea ce mi-au spus primii interlocutori.
Așa și este. Se vede că lumea cumpără test. Cel mai ieftin este, dar cel mai ceva bun nu.
Am abordat cu întrebări și mai mulți medici întâlniți pe holul instituției. Singurul care a acceptat să ne vorbească a evitat răspunsurile tranșante și ne-a spus doar că este sigur de nevinovăția colegilor săi.
Este prostii.
Prins între două ședințe, directorul interimar al Institutului, Victor Cernat, a refuzat să comenteze bănuielile centrului până la încheierea anchetei, dar s-a arătat convins că specialiștii spitalului prescriu corect medicamentele. Poliția anticorupție are însă o altă părere, așa cum ne-a declarat ofițerul de presă al centrului, Angela Starinski.
Centrul a constatat că medicii curanți în mod abuziv nu au ținut cont de criteriile esențiale de stabilire a dozelor, cum ar fi stadiul bolii și și masa corpului. Concret este vorba despre medicamente pentru tratarea cancerului, cum sunt Maptera, un singur flacon costă 31.000 de lei, Avastin 27.000 lei, Herceptin 13.000 de lei. Urmează ca ancheta să stabilească dacă acești pacienți au fost supradozați sau această diferență de medicament a fost sustrasă ilegal.
Ministerul Sănătății și Agenția Națională de Asigurări Medicină ar fi alte două instituții care, după spusele Angelei Starinski, și-au adus aportul la descoperirea presupuselor de lapidări. Oficialii de la Ministerul Sănătății se abțin de la comentarii, iar șeful de la asigurări, Gheorghe Rusu, ne-a spus că deocamdată nimic nu este clar. Deocamdată nu s-a făcut public nici numărul medicilor suspectați, nici numele acestora, dar cazul a fost deja apreciat drept cel mai mare scandal de corupție medicală din ultimii ani, care, dacă se va adeveri, ar putea provoca o gravă lovitură de imagine domeniului sănătății. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Tonul guvernului de la Chișinău în raport cu România se înăsprește. Într-un comunicat de presă citat de agenția MOL Press, este criticată o declarație a președintelui României Traian Băsescu, în care acesta afirma că s-ar face părtaș la tratatul Ribbentrop-Molotov dacă ar semna acordul de frontieră cu Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău vorbește în acest context despre, cităm, stările de spirit revanșarde și relicte și despre, cităm din nou, proiecte de pe timpul celui de al doilea război mondial pe care l-ar avea acum România.
O Românie care, în opinia guvernului de la Chișinău, ar fi renunțat la politica unică a Uniunii Europene față de Moldova, cităm din nou, generând cu bună știință un nou focar de instabilitate regională în Europa. În aceste condiții, Republica Moldova apelează la oficiul de intermediar al Uniunii Europene, cerându-i, cităm din nou, neutralizarea politicii agresive a României, readucerea ei pe făgașul politicii externe unice a Uniunii Europene, în stabilizarea relațiilor moldoromâne în baza dreptului internațional unanim recunoscut.
Dar ce a provocat nervozitatea afișată a guvernului de la Chișinău? Sabina Fati rezumă ultimele declarații făcute de autoritățile de la București.
Președintele României a discutat cu omologul său francez nu doar despre problemele globale și comunitare, ci despre relațiile Bucureștiului cu statele din Est. Traian Băsescu a apreciat la întâlnirea pe care a avut-o la Paris cu Nicolas Sarkozy solidaritatea Franței și a Parlamentului European față de recentele evenimente din Republica Moldova, dar, potrivit surselor din presa centrală, șeful statului român s-ar fi plâns de faptul că executivul comunitar nu s-a implicat suficient. Cei doi șefi de stat au vorbit și despre necesitatea asigurării energiei pentru Europa, iar Traian Băsescu a subliniat și cu această ocazie că Rusia are vocația de a se impune în fața vecinilor, mai ales folosindu-se de pârghile sale energetice. În orice caz, între timp, Moscova a avertizat că va ridica la summitul Rusia-Uniunea Europeană, care va avea loc poimâine, chestiunea cetățeniei pe care România o acordă cu prea multă ușurință moldovenilor, de aceea diplomații autohtoni au încercat să-și pregătească apărarea, încă de ieri, la întâlnirea cu miniștrii de externe din Uniune. Secretarul de stat român, prezent la Bruxelles, a explicat de ce Republica Moldova trebuie să rămână pe agenda Uniunii, mai cu seamă în perspectiva respectării drepturilor omului și a consolidării statului de drept. Diplomatul român a mai spus în fața miniștrilor de externe europeni că Republica Moldova ar trebui să renunțe urgent la impunerea vizelor cetățenilor români și să revină la principiul bunei vecinătăți și, cităm, a parametrilor unui dialog normal și constructiv. Secretarul de stat Bogdan Mazuru a clamat din nou că drumul Chișinăului spre Europa trece prin București, așa cum de altfel trece prin toate celelalte capitale europene. Președintele Traian Băsescu spusese la sfârșitul săptămânii trecute că a încercat să dezghețe relațiile cu Republica Moldova, dar că Vladimir Voronin ar fi avut atitudini nesincere și că cele două state au făcut pași înapoi, deși România rămâne cel mai mare partener comercial al statului de peste Prut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Raportul diplomatic al ambasadorului Austriei la București, în care sunt relatate și comentate poziții de politică externă ale președintelui Traian Băsescu, atrage și astăzi atenția presei, cu un accent aparte pe relația România-Rusia. România Liberă încearcă să distingă din diversele reacții interne și internaționale care vor fi fost resorturile declarațiilor lui Băsescu făcute săptămâna trecută la un dejun de lucru cu ambasadorii din Uniunea Europeană la București. O sinteză semnată în România Liberă de Andrei Luca Popescu cuprinde de pildă ipoteza că între Moscova și București ar putea exista o secretă complicitate. Altfel, nu s-ar putea explica de ce expulzarea a doi diplomați ucraineni la București cu ceva timp în urmă a fost făcută publică direct de autorități, iar expulzarea a trei diplomați ruși numai indirect la această întâlnire a șefului statului cu diplomații străini. Fostul ministru de externe liberal, Teodor Meleșcanu, precum și Titus Corlățean, șeful Comisiei de Politică Externă din Senatul României, sunt de părere că la mijloc e mai degrabă o scurgere de informații din ambasada Austriei. România Liberă publică și un editorial pornind de la același raport transmis la Viena și numai multe ambasade austriece. Intenția autorului, Cristian Câmpeanu, nu e foarte limpede, dar pare să fie aceea de a demonta acuzațiile că președintele României ar servi, prin declarațiile sale, interesele Rusiei împotriva Ucrainei și chiar împotriva Uniunii Europene. Concluzia editorialistului este mai degrabă că, cităm, regiunea Mării Negre pare condamnată să rămână lac rusesc, iar președintele Băsescu pare să se fi resemnat cu acest deznodământ, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România visează la autostrăzi, planifică și prezintă noi rute, cel puțin o dată la 4 ani. De construit însă, nu se prea construiește, remarcă Neculai Constantin Munteanu.
Pe autostrăzile românești, puține, scurte și pline de gropi, au loc des festivități de inaugurare. Se construiește atât de puțin și atât de scump că fiecare metru trebuie sărbătorit. Niciun ministru al transporturilor nu le ratează. Rostește discursul festiv și trece la promisiuni. Vom construi încă 100 de kilometri până la anul, vom inaugura tronsonul următor la vară, la sfârșit de mandat vom inaugura alte 1000 de kilometri de autostradă. Totul la viitor. Nimeni nu spune că nu ar fi nevoie ca drumurile să fie reparate sau reconstruite, însă nicio reparație nu este atât de pipărată pe cât e nota de plată pentru autostrăzile de hârtie cu care ne-au cadorisit valurile succesive de guverne și parteneriate public-privat. Firmele de construcții vând kilometri mai scump ca în Europa, iar lucrările în derulare sunt reevaluate și renegociate de firmele constructoare care cer uneori cu 50-60% mai mulți bani. Autostrada face acrobații neașteptate printre interesele speculanților de terenuri și se lungește față de planurile proiectanților. Deși ne aflăm în plină criză și economia e în derivă, construcția de autostrăzi, inaugurarea și cheltuielile continuă. Sute de milioane de euro dispar prin crăpăturile asfaltice, betoane și birocrație. Ministrul transporturilor a luat oarecum contact cu aerul realității și a tăiat un zero din promisiunile electorale, însă rezultatul marilor promisiuni și discursuri este tot zero. România, desigur, are nevoie de autostrăzi. Mare parte a comerțului se face pe șosea. E mai economicos și mai rapid. Însă oricine străbate Europa resimte concret și dureros fractura dintre civilizațiile șoselelor. Călătoriile în România sunt încadrate în clasa turismului periculos. Nu știi niciodată de unde îți sare groapa sub roți. Vitale, ca și alte obiective ale civilizației, construcția de autostrăzi este subiect de discurs și vai gaură neagră în buget. Și până acum nimeni n-a calculat miliardele pe care economia le pierde din cauza drumurilor proaste. Cele mai proaste din Europa. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Care sunt sursele preferate de informare în Transnistria, dar pe malul drept al Nistrului? În ultima instanță, de unde știu unii despre alții sau trăiesc și informațional în lumi diferite. Elena Moldoveanu a fost la Tiraspol și relatează.
Nici o publicație de la Chișinău în grafia latină nu se găsește la chioșcurile de reviste și ziare din Tiraspol. Singurile ziare cu informații din Republica Moldova pe care vânzătoarele le propun cititorilor sunt iar pentru cei care nu cunosc limba rusă, în chioșcurile de aici se vând întrucât consumatorii de informație din regiune nu prea au de unde alege, spun chiar locuitorii de la Tiraspol cu care reușesc să stau de vorbă, se limitează mai mult la televiziunile rusești și cele transnistrene.
НТВ, в основном шерифовское наше местное.
Канал Россия, Россия. Это новости смотрят.
În preajma sediului Sovietului Suprem întâlnesc o doamnă care răsfoiește o revistă moscovită. Îmi zice că se numește Tatiana și că internetul ar fi singura sursă de informare obiectivă din regiune.
M-am informat despre ultimele noutăți din Moldova pe internet. Dacă la noi s-ar vinde ziare de la Chișinău, aș cumpăra pentru a mă informa corect. Din ceea ce am găsit pe internet, am constatat că evenimentele de după alegeri din Republica Moldova au despărțit și mai mult cele două maluri ale Nistrului. Partidul Comuniștilor nu avea cum să învingă în alegeri, pentru că au fost prea multe critici la adresa PCRM. Cred că alegerile din Moldova au fost falsificate.
Mai puțin interesați de situația din Republica Moldova se arată câțiva studenți de la Universitatea de Stat din Tiraspol, Taras Șevcenco, pe care îi întâlnesc în stradă. Țara noastră se numește Transnistria, trăiesc într-o republică separată de Moldova, spune Ana, studentă la psihologie în anul 5. Nu văd un viitor nici pentru Moldova și nici pentru Transnistria. Poate că mediile rusești la care avem acces ne influențează mentalitatea. Poate că a fost scăparea politicienilor că nu au putut să unească cele două maluri ale Nistrului. Mă uit la canale rusești, la fel citesc pe internet știri din Federația Rusă. Numai acolo îmi văd viitorul, adaugă un alt student. De ce locuitorii regiunii nu au acces și la producția mediatică de la Chișinău? L-am întrebat pe redactorul șef adjunct al oficiosului de la Tiraspol, Adevărul Nistrean, Vladimir Kovali.
Cred că este ceva acolo la mijloc politic. Versiunea oficială este că documentele care au fost semnate a 97 sau 99 în legătură cu difuzarea presiei în mod liber, de exemplu, presiei nistrene în Chișinău și presiei chișinăuiene, de exemplu, aici la Tiraspol, nu se îndeplinesc condițiile. Nu zic că nu se interesează oamenii sau n-ar dori, de exemplu, să citească unele ziare. Dar chiar dacă se difuzează aici presa din Republica Moldova, ea se difuzează prin intermediul firmelor particulare. Комсомольская правда, Аргументы и факты, Спорт Курьер.
Adevărul Nistrean ajunge la Chișinău în 11 exemplare și numai prin abonament, adaugă Vladimir Koval. El se numără printre participanții la proiectul Centrului Independent de Jurnalism din Moldova numit Poduri peste Nistru, lansat cu 2 ani în urmă, care trebuia să faciliteze accesul presei de la Chișinău în Transnistria și invers. În ce măsură asta s-a reușit, ne-a spus directoarea proiectului, ziarista Larisa Ungureanu.
Transnistria acceptă numai sistemă de abonament, dat fiind că se pun niște taxe, deci costul abonamentului este mult prea scump pentru cei care ar dori să se aboneze. Asta nu înseamnă că nu există abonați, dar asta nu înseamnă că ajungi Jurnal de Chișinău sau ajungi Timpul sau Literatura și Arta.
Ungureanu e de părere că ziarele de la Chișinău nu au ajuns încă în stânga Nistrului și din reticiența instituțiilor publice, cum ar fi bibliotecile din școli și universități. De la Tiraspol pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Poporul găgăuz este un popor mic care nu trebuie să se amestece în marile lupte pentru identitatea națională, declară Europei Libere bașcanul regiunii Mihail Formuzal. Ale cui războaie și de ce, aflați de la Valentina Ursu.
După adresarea oficială către forul legislativ de la Comrata Bașcanului Mihail Formuzal, adunarea populară a Găgăuziei a decis că nu va mai face apel către conducerea Republicii Moldova de a împiedica românizarea limbii și a istoriei. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Europa Liberă, guvernatorul Găgăuziei a chemat deputații să nu întreprindă niciun fel de măsuri și să nu accepte propunerea deputaților comuniști care tind să demonstreze stăruința și dorința de a fi pe placul conducerii de la Chișinău.
În opinia mea, nu ar trebui deputații locali să discute această problemă. Dacă va fi luată decizia adunării populare a Găgăuzii, o anumită parte din populația Republicii Moldova ar putea reacționa negativ față de poporul găgăuz. Noi suntem un popor mic și suntem obligați să ducem o politică foarte echilibrată și înțeleaptă. Nu trebuie noi, găgăuzii, să spunem poporului moldovean cum să-și numească limba și istoria. Noi trebuie să demonstrăm exact același respect față de majoritatea titulară arătată față de noi în anul 1994. Nu este în interesul poporului găgăuz să fie în avangarda isteriei antiromâne sau a oricărei alte isterii.
рекомендовать или указывать, как называть свой язык, историю, что преподавать титульному большинству.
Михаил Формузал пропune să fie concentrate eforturile asupra problemelor consolidării statutului autonomiei Găgăuziei, precum și asupra soluționării nenumăratelor probleme economice și sociale.
Гораздо больше надо внимания уделять вопросам экономики, вопросам демократического становления.
Părerea mea e că trebuie să ne conjugăm eforturile pentru depășirea situației de criză din economie, dar să nu uităm și despre nevoia de democratizare a societății. Dacă instituțiile democratice vor funcționa conform standardelor europene, dacă calitatea vieții va crește, probleme sensibile precum ce limbă vorbim și ce istorie trebuie să învățăm nu vor fi atât de politizate. Absolut nepotrivit să abordăm acum aceste dileme. Cu atât mai mult, aceste probleme nu trebuie să fie abordate de către noi, găgăuzii, care suntem o minoritate.
Крайне несвоевременно эту тему затрагивать, и тем более нам, малочисленному гагаузскому народу.
Amintim că un grup de deputați comuniști au propus adunării populare a Găgăuziei după evenimentele din 7 aprilie să ia măsuri pentru împiedicarea românizării în domeniul limbii și istoriei, în special în școlile din autonomie. Autorii adresării fac referire la prima parte a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova, care spune că limba de stat a Republicii este limba moldovenească funcționând pe baza grafiei latine și cer ca în instituțiile de învățământ din autonomie să se predea nu limba română, ci limba moldovenească. Bașcanul Găgăuzie Mihail Formuzal califică acest gest drept o provocare din partea autorităților de la Chișinău a deputaților locali de la Comrat. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europaliberă.org. Vicepreședintele american Joe Biden a început un turneu diplomatic de 3 zile în Balcani, care include vizite și întâlniri cu liderii politici la Sarajevo, Belgrad și Priștina. Alexandru Iftode rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Turneul lui Joe Biden este văzut ca un semnal că Statele Unite nu au uitat de regiunea volatilă a Balcanilor, încă măcinată de tensiunile care au dus la destrămarea violentă a fostei Iugoslaviei cu aproape 2 decenii în urmă. Prima escală a vicepreședintelui american este Bosnia-Herțegovina. Vicepreședintele american este întâmpinat în Bosnia cu sentimente diferite. În timp ce bosniacii ar dori o implicare mai mare a Statelor Unite, sârbii protestează, cerând Washingtonului să se retragă. Statele Unite au mediat în 1995 la Dayton, în Ohio, acordul de pace care a pus capăt celor peste 3 ani de război în Bosnia. A menținut granițele internațional recunoscute ale țării, dar a divizat-o în 2 mini-state confederative, unul pentru sârbii creștini-ortodoxi, iar altul pentru bosniacii musulmani și croații catolici. Acordul s-a dovedit suficient de bun pentru a opri luptele atunci, dar nu pentru a asigura un stat funcțional. Turneul lui Joe Biden a fost prefațat de o rezoluție votată săptămâna trecută de Camera Reprezentanților din Congresul American, care îndeamnă la reforme constituționale urgente în Bosnia și cere numirea unui emisar american special pentru Balcani. Mulți politicieni locali sunt receptivi la ideea reformelor constituționale, cu excepția liderului sârbilor Milorad Dodic. El spune că nu va accepta nicio schimbare menită să ducă la sporirea puterilor la nivel federal în defavoarea autonomiei Republicii Sârbska. Într-un comentariu pe tema turneului vicepreședintelui american, directorul de programe al Europei Libere, Nenad Peić, spune că Bosnia este astăzi cheia pentru rezolvarea tensiunilor care rămân în Balcani la 9 ani de la înlăturarea liderului autoritar iugoslav Slobodan Milošević, la un deceniu de la intervenția militară a NATO în Kosovo și la 14 ani de la acordul de la Dayton. Guvernul central al Bosniei este subminat de politica neadecvată a autorităților de la Sarajevo și de ideile separatiste ale Republicii Sârbska. Eșecul relansării procesului de reforme în Bosnia, spune Nenad Peić, este plin de pericole. Fără perspectiva primirii în Uniunea Europeană, țara va rămâne ceea ce este astăzi, neatrăgătoare, disfuncțională și cu diviziuni profunde între musulmanii nemulțumiți, sârbii frustrați și croații vulnerabili. Va rămâne un paradis al crimei și o amenințare pentru securitatea europeană. Mai importantă decât vizita de azi la Sarajevo, poate fi escala de mâine a lui Joe Biden la Belgrad.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ultimul număr al săptămânalului Economist este prezentat de Tatiana Marcu.
Aflați că reprezentanții din sectorul energetic din regiunea transnistreană a Moldovii consideră că pentru modernizarea și reconstrucția rețelelor electrice și a instalațiilor de producere a energiei electrice sunt necesare investiții de cel puțin 133 milioane de dolari. Chiar dacă nu ar fi fost criză financiară internațională, modelul moldovenesc de creștere economică, consolidat pe parcursul ultimilor 8 ani, mai devreme sau mai târziu ar fi dat faliment. Mai multe detalii aflați mâine în ziarul Economist, citind analiza economică despre planul anticriză al guvernului. De asemenea, o altă analiză economică relevă despre faptul că piața imobiliară primară continuă să piardă din prețuri. Tendința de micșorare a prețurilor pe fondul procesului de recesiune economică se menține și proiectele existente pe piață continuă să se devalorizeze.
Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă urează o seară cât mai plăcută, o noapte liniștită și vă reamintesc că mâine dimineață puteți asculta din nou Europa Liberă, de la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.